Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirtuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh hukumati va Kongress so'nggi 5 yilda 4-chi bor byudjetga kelisha olmayotgani sabab hukumat faoliyati to'xtagan. Bu gal qisman davlat idoralarining choragi eng kamida payshanba kunigacha yopiq bo'ladi.
Erim tirikligida menga qilmagan, erim o'lgandan keyin menga ular yordam qilarmidi? Hech kimsa yordam qilmagan.
240 mingdan oshiq o'zbekistonlik ayol ish izlab xorijga chiqib ketgan. Bu haqda o'z lavozimiga qayta saylangan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ma'lum qilgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh hukumati va Kongress so'nggi 5 yilda 4-chi bor byudjetga kelisha olmayotgani sabab hukumat faoliyati to'xtagan. Bu gal qisman. Davlat idoralarining choragi eng kamida payshanba kunigacha yopiq bo'ladi. Qonunchilar prezident Donald Trump AQSh Meksika chegarasida devor qurilishiga so'rayotgan pulni bermayotgani shunday oqibatlarga olib keldi. Qonunchilar Rojdestvo bayramidan so'ng ishga qaytganda masalani muhokama etadi. Biroq Oq uy bilan murosa bo'lishiga kafolat yo'q. Prezident Trump devor qurilishi uchun Kongressdan 5.7 milliard dollar so'ragan, ammo qonunchilar uning talabini qondirmadi. Trampning aytishicha, noqonuniy immigratsiya, inson va qora dori savdosi, xorijiy jinoyatchilarning Amerikaga kirishining oldini olishning eng yaxshi yo'li bu devor. Our great country must have devor bo'ladimi yo tirnoqli panjara chegara xavfsizligini ta'minlash kerak, dedi Tramp. The motion is adopted without objection. Hozircha respublikachilar ko'pchilikni tashkil etayotgan vakillar palatasi byudjetda devor uchun mablag' ajratgan edi, ammo qonun loyihasi senatda yetarlicha ovoz ola olmasligi mumkin. Demokratlar oyog'ini tirab olgan. 2019-yilda quyi palatada kuchlar nisbati muxolifat foydasiga o'zgaradi. It will never pass the Senate. Chorani Senatdan o'tkazmaymiz. Na bugun, na kelasi hafta, na kelasi yil. Hukumat ishlasin desak, prezident devor qurilishdan voz kechsin, deydi demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer. Aksariyat respublikachi qonunchilar Trump rejasini qo'llab-quvvatlamoqda. So one would think. Vatanimiz xavfsizligini ta'minlash, chegaralarimiz nazoratini kuchaytirish, Amerika xalqini himoya qilish har ikki partiya vakillari uchun ustuvor vazifa bo'lishi kerak emasmi, deydi respublikachilar sardori senator Mitch McConnell. Demokratlar devor qurilishi uchun pulni bir shart bilan bermoqchi edi. Agar Oq uy Amerikaga bolaligida kelgan hujjatsiz muhojirlarga mamlakatda qolishga imkon yaratsa, Tramp bu taklifga ko'nmagan. Trump 2016-yilgi saylov kampaniyasi paytida AQSh Meksika chegarasida devor qurib, noqonuniy immigratsiya oqimini to'xtataman deb va'da bergan edi. Shu kungacha saylovoldi va'dalarining aksariyatini bajargan Tramp devorni qurdirish rejasida qat'iy. Agar bu hafta hukumat faoliyatini davom ettirish bo'yicha kelishuvga erishilmasa, noyabrda Kongressga bo'lgan oraliq saylovlarda g'alaba qozongan demokratlar 3 yanvardan boshlab vakillar palatasida ko'pchilikda bo'ladi va federal hukumatni qayta ochish uchun qonun qabul qilishi oson bo'ladi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
mingdan oshiq o'zbekistonlik ayol ish izlab xorijga chiqib ketgan. Bu haqda o'z lavozimiga qayta saylangan O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ma'lum qilgan. Xotin-qizlar qo'mitasini Toshkentda o'tgan yillik hisobot konferensiyasida ta'kidlanishicha, buning sababi ishsiz ayollar bilan muloqot o'rnatilmagani. Shuningdek, ularni tadbirkorlikka yaratilgan imtiyozlardan foydalanishga jalb qilishdagi kamchiliklar bilan bog'liq. Salkam 400 million ayolning xorijga chiqib ketishi, ayollari ish izlab chetga ketish an'anasi hech qachon kuzatilmagan O'zbekiston uchun jiddiy ko'rsatkich. Mehnat muhojirligi esa, xoh u Rossiya, Qozog'iston yoki Turkiyada bo'lsin, o'zbek ayollari uchun oson emas. Muhojirlikda erkaklar tutilgan huquqsizlik, qiyinchilik, xo'rlik ayollarni ham chetlab o'tmayapti. Sarvinoz Sanayeva O'zbekistondan Turkiyaga ish izlab kelgan minglab ayollardan biri. U yolg'iz ona. Samarqandda 2 farzandi qolgan. Bolalari maktab yoshida. Ularga Sarvinozning onasi qarayapti. Sarvinoz O'zbekistonda turli sohalarda ishlagan, ammo natijasiz. Hokimiyatga yordam so'rab qilgan murojaatlari javobsiz qolgan. Imkonsizlikdan Turkiyaga kelishga qaror qilgan.
Ko'p murojaat qilganman vaqtiga. Erim tirikligida menga qilmagan, erim o'lgandan keyin menga masalan ular yordam qilarmidi? Hech kimsa yordam qilmagan. Hech kim. Masalan o'g'limga olasim, bolalar puli. Masalan o'g'limga olardim, qizimga olardim. Ularni ham 2 yoshgacha olganman. 2 yoshdan keyin mana 16 yoshgacha pul bermadi. U ham yo'q. Xullas qolam O'zbekistonga nima, masalan qo'limdan hamma ish keladi aka. Men anaqa masalan savdogarlikni bilmasam, qiynaldim. Savdogarlikka chiqdim xuddi. Lekin ko'p ayollarni ko'raman, ezilib ishlaydi. Qiynalib ishlatsa ham pulimizni beradi. Lekin o'ynatib pul bermaydi. Mana qiyin, qiyin bo'lsa ham ishini qilishga bizlar majburmiz, chunki ota-ona emas. Bolalarim kutib o'tiribdi. Ana shu bolam pul yubora ekanmi, uy joyini qila ekanmi. Hozir xos shu kunlarda men masalan 5-6 oydan beri mehmonxonaga ishlayapman. Keyin qo'shimcha ish ham qilaman. Masalan, kvartira pulim uchun, kiyimim uchun, yemagim uchun masalan restoranlarga ishlayman. Masalan, ular restoranlarga masalan odish tovoq yuvaman. Ularni pulini yeyman, ichaman. Masalan, kiyimimga, kvartiramga, qolgan oyliklarimni uyga yuboraman.
Sarvinoz muhojirlikdan, muhojirlikda ishlayotgan ayollarga nisbatan mavjud qarashlar, gap-so'zlardan charchagan. Sharoit bo'lsa, farzandlari yoniga qaytmoqchi. Ammo uysiz, O'zbekistonga qaytib, tirikchilik uchun, undan ortirib, uy qurish uchun pul topishiga ishonmaydi.
O'zbekistonga ishladim, O'zbekistonga ishlagani bilan yeyishimdan yoki kiyishimdan ortmadi. Masalan, u bilan bir uy yo to'y qilmaydi-da O'zbekistonda puliga. Turkiya kelishimdan maqsad uy joy qurish. 2012 yil xo'jayinim Rahmatli xo'jayinim vafot etgan. 7 yil bo'lyapti. Ota-onam bilan, ota-onamni uyiga, ota-onam bilan barabar yashayapman. 4 ta mendan keyin 3 ta singlim, 1 ta ukam bor. 2 ta bir o'g'il, 1 qizim bor. Uy-joy qilish, ota-onamni uyda turibman. O'zimga ham bir vatan, uy-joy qilish uchun.
Tanzila Norboyeva O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisligiga qayta saylangan Toshkentdagi hisobot yig'ilishida bosh vazir Abdulla Aripov ham ishtirok etgan. Aripov bu yig'ilishda xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashga qaratilgan davlat dasturi qabul qilinish haqida gapirgan. Turkiyada muhojirlikda yurgan o'zbek ayollariga ko'ra, O'zbekistondagi muammo ish o'rinlarining yo'qligida emas, balki ish uchun munosib haq to'lanmasligi bilan bog'liq. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Farg'ona viloyatilik Ilhom Turkiyada ishlash uchun 18 yoshga to'lishini kutdi. Chiqish vizasini olishi bilan Istanbulga akasining oldiga keldi. Shunday qilib u ham Turkiyadagi o'zbekistonlik noqonuniy mehnat muhojirlari safiga qo'shildi. Ilhom shu paytgacha biror joyda muqim ishlay olgani yo'q. Ish sharoiti va mehnat uchun to'lanadigan haq uni qoniqtirmayapti. Ustiga ustak turkchada ravon so'zlasha olmaydi. Ammo u hozircha O'zbekistonga qaytib ketish niyatida emas.
Turkiyaga kelganimga 3 oy bo'ldi. 2-3 ta ishda ishlab chiqdim. Hali dokument qilganim yo'q. Pulim arendamga yoki o'zimni yeb ichishimga ketib qolyapti. To'g'risini aytsam, dokument qilish uchun kimga borish kerak, qayerga borish kerak, kimga murojaat qilish kerak, men bularni aniqini ham bilmayman. Hali yaxshi bilmayman turk tilini. Maqsadim pul topish, ishlab uydagilarga yordam berish, ota-onamga yordamchi bo'lish.
Alhomning aytishicha, u bilan bir uyda yashaydigan 5 o'zbekistonlikning Turkiyada na yashashga, na ishlashga ruxsati bor. Alhom bir necha kun avvalgacha eshik rom yasaydigan sexda ishlayotgan edi. Ammo shamollab qolib 2 kun ishga chiqa olmagani uchun sex egasi uni ishdan bo'shatdi. Ustiga ustak tibbiy sug'urtasi bo'lmagani sababli davolanish uchun dori-darmon unga qimmatroqqa tushdi. Umuman noqonuniy mehnat muhojirlari davlat tomonidan taqdim etiladigan ijtimoiy imkoniyat va imtiyozlarning hech biridan foydalana olmaydi. Mehnat muhojirlarining noqonuniy maqomdaligi eng avvalo vijdonsiz ish beruvchilarga qo'l kelmoqda. Ular noqonuniy mehnat muhojirlarini o'zlari istagan haq evaziga va nomuvofiq sharoitda ishlashga majbur qiladi. Albatta, buning uchun qonunchilikda tegishli jazo belgilangan, ammo mehnat muhojirlarining o'zi Turkiyada noqonuniy yurgani tufayli hatto qilgan mehnati evaziga haq ololmagan taqdirda ham ish beruvchi ustidan tegishli tashkilotlarga shikoyat qilmaydi. Rossiyadagidan farqli ravishda Turkiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga o'z tillarida bepul huquqiy yordam ko'rsatadigan tashkilotlar mavjud emas. Turkiya Mehnat va Ijtimoiy muhofaza vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan 2017 yili 2465 nafar o'zbekistonlikka ishlash uchun ruxsatnoma berilgan. Noqonuniy mehnat muhojirlarining aniq sonini esa hech kim aytib bera olmaydi. Turkiya ham Rossiya, Janubiy Koreya va Qozog'iston singari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari eng ko'p keladigan davlat hisoblanadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga qaraganda, joriy yilning 1 yarmida davomida Turkiya O'zbekistonga jismoniy shaxslarning pul o'tkazmalari hajmi bo'yicha AQSh bilan bir qatorda 3-chi o'rinni egalladi. Yangi mavsumda Turkiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni yanada ortishi mumkin. Turkiya prezidentining joriy yil noyabrdagi qaroriga ko'ra O'zbekiston fuqarolariga Turkiyada 6 oy davomida 3 oy vizasiz qolishga ruxsat berildi. Avval bu muddat 1 oyni tashkil etardi. Turkiyada qonunan ishga joylashgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ijtimoiy muhofazasi ham dolzarbligicha qolmoqda. Turkiyada o'tkazgan yillari ularning O'zbekistondagi mehnat stajiga hech qanday ta'sir qilmaydi. O'zbekistondan farqli ravishda qo'shni Qirg'iziston mehnat muhojirlari borasida Turkiya bilan muayyan kelishuvlarga erisha oldi. Xususan endilikda Turkiyada qonuniy ishlagan Qirg'iziston fuqarolari buning uchun kelgusida o'z vatanlarida pensiya olishadigan bo'ldi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari esa ayni paytda bunday imkoniyatga ega emas.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada hibsda saqlanayotgan noqonuniy immigrantlar soni ortib bormoqda. Yuridik himoya bilan ta'minlanmayotgan muhojirlar hibsda avvalgidan ham uzoqroq vaqt qolib ketmoqda. Immigrantlarni himoya qilish guruhining hisobotida ana shunday xulosa qilingan. Noqonuniy muhojirlarni hibsga olish holati prezident Donald Trump ma'muriyati davrida kuchaygan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Hibsda saqlanayotgan immigrantlarning kundalik miqdori 1994 yilda 7 mingga yaqin bo'lgan. Joriy yilda bu ko'rsatkich 44 mingga yetdi. Trump ma'muriyatining qattiqqo'l siyosati raqamlarni keskin oshirib yubordi. Ichki xavfsizlik vaziri Kirsten Nilsen ma'muriyatning immigratsion siyosatini tushuntirar ekan, mamlakatga noqonuniy kirganlarni hibsga olish, javobgarlikka tortish va vataniga qaytarish asosli deb biladi.
Qonunga ko'ra, ishlash istagi boshpana uchun sabab emas,
deydi Nilsen. Biroq Amerika immigratsiya kengashi mazkur siyosat inson huquqlarini poymol qilish holatlarini ko'paytirib yubordi deb hisoblaydi. Oila a'zolarini majburan ajratib qo'yish, hibsxonadagilarning ayanchli sharoiti, advokat bilan ta'minlanmaslik asosiy muammolardan.
Biz har bir hibsxonadagi har bir shaxsning asosiy huquqlari himoya qilinsin deymiz,
deydi kengash vakili Ketrin Shefford.
Joriy yil avvalida prezident Trump chegaradan noqonuniy o'tganlarga jinoiy jazo qo'llash tartibini tatbiq qilgan edi. Bolalar hibsda ota-onalaridan ajratib qo'yiladigan bo'ldi. Jamoatchilik bosimi bilan Trump bunga nuqta qo'ydi. Avval boshpana istab murojaat qilganlarga sud kuniga qadar ozodlikda qolishga imkon berilar edi. Biroq Trump ma'muriyati ularning ishi ko'rib chiqilgunga qadar hibsda ushlab turilishini talab qilmoqda. Nigeriyalik Edafe Okporo 2017 yilda boshpana so'rab ariza berganida 5 oy hibsda saqlangan. O'z vatanidagi adolatsiz muhitdan qochib kelgan Okporo tartib qoidalardan ajablangan.
Hibsga olinganimni aytishdi. Avvaliga Nigeriyaga qaytmoqchi bo'ldim. Men muqaddam sudlanmagan odamman. Nima uchun meni qamashlari kerak? Vaziyatdan karaxt bo'lib qoldim,
deydi Okporo.
Immigratsiya kengashi qonuniy asosda boshpana so'raganlarni hibsda saqlash zaruriyati yo'q deb hisoblaydi.
Hibsdagilarning aksariyati davlat uchun yoki jamiyat uchun hech qanday xavf tug'dirmaydi. Ular sud kuniga qadar yashash joyiga egaligini va belgilangan kun qaytib kela olishlarini ko'rsatib berish kerak,
deydi Ketrin Shefford.
Immigratsiya kengashi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, muhojirlarni hibsga olish jarayonida jamoatchilikka hisobot berish va shaffoflik yetishmaydi. Ayniqsa, xususiy hibsxonalardagi og'ir va xavfli sharoitdan arz qilingan. Tanqidchilarga ko'ra, tibbiy yordam xarajatlari qisqartirilib, ko'proq daromad olish maqsadida hibs muddati uzaytirilgan. Brian Pedden, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qirg'iziston janubida 2010-yil yuz bergan millatlar aro nizo ortidan o'zbek tilida nashr etiluvchi bir qator gazeta jurnallar o'z faoliyatini to'xtatgan. Asosan o'zbek tilida ko'rsatuvlar tayyorlab kelgan ikki telekanal ham ortiq o'zbek tilida efirga chiqmaydigan bo'ldi. 2012-yil Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklarning o'z tillarida axborot olish imkoniyatlarini ta'minlash hamda millatlararo do'stlikni mustahkamlash maqsadida Internews xalqaro tashkiloti ko'magi bilan Intimaq teleradio kompaniyasi tashkil etildi. Qirg'izcha Intimaq so'zi do'stlik, ittifoq ma'nosini anglatadi. Asosan xalqaro tashkilotlarning moddiy ko'magi bilan faoliyat ko'rsatib kelayotgan mazkur kompaniya davlat qaramog'iga o'tkazilgan. Ayni paytda Intimaqda qirg'iz hamda o'zbek tilida radio eshitirishlar, teleko'rsatuvlar tayyorlab efirga uzatiladi. Shuningdek, Intimaq KJ sayti ham ikki tilda axborot tarqatadi. Shu yili O'zbekiston telekanallari bilan hamkorlik bo'yicha kelishuvlarga erishdik. Bir-birimiz bilan kontent almashuvlarini yo'lga qo'yamiz. Hozir ilk natijalarga erisha boshladik, deydi Intimaq teleradio kompaniyasining dasturlar bo'yicha direktori Asanbek Qoraqo'ziyev. Intimaq hududiy jamoat teleradio kompaniyasining xodimlaridan biri Shavkat Umarov o'zbek tilida sifatli hamda raqobatga dosh bera oluvchi dasturlarni tayyorlash uchun malakali mutaxassislar yetishmasligini aytadi.
Intimaqda o'tgan 2 yil burungiga solishtirganda hozirgi vaqtni olib qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilida chiqarilayotgan, tayyorlanayotgan ko'rsatuvlar ishlayotgan kadrlar soni hozir eng og'riqli nuqta bo'lib turibdi bizga. Chunki 2016-yili ijodkorlar soni 8-ta, 9-ta bo'lsa, umumiy yosh o'zbek tili bo'yicha ishlaydigan hozir 3-dan 4-ta qoldi.
Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbeklarning aksariyati O'zbekiston telekanallarini tomosha qiladi. Gazeta do'konlarida esa darakchi, tasvir kabi O'zbekistonda chop etilgan ko'ngilochar gazetalarning bozori chaqqon. Shu sababdan Qirg'izistondagi o'zbek jurnalistlari O'zbekiston matbuoti bilan ham raqobat qilishlariga to'g'ri keladi. O'shlik noshir Rustam Sodiqovga ko'ra, hozircha O'zbekiston matbuoti bilan raqobatda ustunlik qilish qiyin.
Endi o'zbek tilida chiqadigan televideniya juda oz qolgan, sanoqli qolgan. Endi matbuotga gazetalarga keladigan bo'lsa, gazetalar faqat shu bir-biridan ko'chirmachilik bilangina chiqib turibdi deb o'ylayapman. Masalan, biz o'sha hozirgi O'sh sadosi bugungi Lenin yo'li gazetasida ishlaganimizda 50,000 nusxada chiqqan. Hozir keyin kelib 50,000 nusxa, 1,5,000 nusxaga tushib qolishligi faqatgina o'quvchini yo'qligi emas, o'quvchiga berayotgan bizning mahsulotimizni, biz berayotgan maqolalarimizni, biz berayotgan ko'tarayotgan mavzuyimizni pastligi ham o'quvchini gazetadan qaytishga majbur qilyapti deb o'ylayman,
deydi Rustam Sodiqov. Tashkil etilganiga qariy 90 yil bo'lgan O'z sadosi viloyat gazetasi bugungi kunda haftada 2 marta 500 nusxada tarqatiladi. Gazetaning bosh muharrir o'rinbosari Akrom Boboyevga ko'ra, gazeta moddiy qiyinchiliklar qurshovida bo'lishiga qaramay, yillar davomida shakllangan tajribalar asosida chiqarib kelinmoqda.
Mundaganda o'zi Qirg'izistonda 3 ta davlat tilidagi davlat nima o'zbek tilida davlat gazetalari bor. Masalan, biz O'sh sadosi va Jallobod viloyatida Jallobod tongi va Arvon tumanida Do'stlik gazetasi. Endi bularni hammasi o'z yo'li yo'rig'i borda, nima degan shu yillar mobaynida ortilgan tajriba asosida ishlab kelish jurnalistlari bor. Masalan, o'sha biz Leonda mana ko'pchilik mana faxr bitilgan olamiz, o'sha Obiddijon Obiddomlar
Bir yil avval qayta tiklanib nashr etila boshlagan axborot gazetasi esa hozircha Qirg'izistondagi o'zbek tilida chiquvchi yagona erkin gazeta hisoblanadi.
Olam gazetasi, Biz gazetasi, Didor gazetasi va bir 16 ta mustaqil gazeta bor edi. Hozir shulardan bir 15 tasi faoliyatini to'xtatgan. Qirg'izistonda yagona axborot gazetasi bir oyda 2 marta 4300 nusxada gazeta chiqaryapmiz.
Mustaqil jurnalist Shohruh Soyipovning fikricha, garchi Qirg'izistonda qo'shni davlatlarga nisbatan so'z erkinligi ko'proq bo'lsa-da, o'zbek tilida ijod qiluvchi jurnalistlarda ichki senzura mavjud. Bundan tashqari, bugungi kunda o'zbek tilida tayyorlanayotgan materiallarda sof o'zbek tili yo'qolib bormoqda, deydi u.
Osha Intimoq teleradio kompaniyasining rahbariyati yoki qandaydir bir yana redaksion politikadan kelib chiqqan holatda, redaksion siyosatdan kelib chiqqan holatda oblast deb yozilishga majbur qilinadi. Yoki ob-havo so'zi temperatura deb yoziladi. Ayniqsa bu osha televideniyada ko'rib o'tirganda Intimoq teleradio kompaniyasi ko'rsatuvlarini, yangiliklari bu juda qo'pol tuyuladi va undan olayotgan ma'lumotni o'quvchi o'sha holatda qabul qiladi. Qarabsizki, asta-sekinlik bilan o'zbek tili o'zining sof tilini yo'qotadi, ya'ni sofligidan uzoqlashib boradi.
Shohruh Soyipovning qo'shimcha qilishicha, Qirg'izistondagi o'zbeklarning muammolari doim ham qirg'iz yoki rusiy zabon auditoriya uchun qiziq bo'lmasligi mumkin va bu muammolarga e'tibor qaratish uchun mustaqil o'zbek matbuoti zarur. Rasmiy statistikaga ko'ra, bugungi kunda Qirg'izistonda 92 mingga yaqin o'zbeklar yashaydi. Ularning aksariyati Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod va Batken viloyatlarida joylashgan. Amerika ovozi radiosi uchun O'shdan Davron Xotam.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.